dhegeystayaal ku soo dhawaada warka habeen oo aad ka dhageysataan warbaahinta Isnaay qodobada aad ku dhageysan doontaan caawa waxaa ka mid ah gudniinka fircooniga oo saameyn caafimaad ku yeeshay habeenka Jawhar shirka eray bixinta tiknoolajiyada afka Soomaaliga oo laga daahfuray magaalada Muqdisho kulan wada tashi ah oo looga hadlayay qorshaha isbeddelka qaranka oo lagu qabtay magaalada Baydhabo qoysas danyar ah oo ku nool magaalada Kismaayo oo codsaday gargaar bini'aadinimo. Walaalaha wacyigelinta caafimaadka ardayda oo laga sameeyay iskuulada Baydhabo. Xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada ayaad ku dhageysan doontaan baaraadka dibadana waxaa ka mid ah. Dad u socday dabaaldega mawlidka oo shil gaari ku dhintay. Qodobadaas iyo qodobo kale aad ku dhageysan doontaan inta uu socdo warka caawa ee u diyaargarowey isagoo dhameystiran. Hagaag dhegeystayaal waa habeenimo talaadaha taariikhdan ay ku asteysan tahay 17 Sebtembar sanad 2024. Warka intuu socdo waxaad na socosiin doontaa anigoo Asare Cabdi Xuseen dhanka iyo farsamadana waa tirsan. Gudniinka fircooniga ayaa saameyn caafimaad ku yeeshay habeenka magaalada Jawhar. Gudniinka fircooniga waxa uu ka mid tahay tacadiga ku dhaca habeenka, kuwaas oo ay kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan sida caafimaadka, guurka iyo dhalmada. Gudoomiyaha ururka habeenka gobolka Shabeellaha Dhexe Faye Cadow ayaan wax ka weydiiyey sida looga hortagi karo gudniinka saameeyay gabdhaha Soomaalida ee fircooniga.
Waxaa looga hortagi karaa gudniinka fircooniga in maxaa quraadaaye wacyigelin la sameeyo in goob walbo iyo guri kasta la galo in kulamada la badiyo inay waxaan wax wanaagsan ahayn in mataqaana xag diineena ay ku fiicnayn xag maadina ayse ku fiicnayn in dhibaatooyin dhiigbax iyo dhimasho laga dhexlaayo marka arrinkaas haddii laysla qaato miyi iyo magaalo waa filayaa inuu ciribtirmi doono.
Dhanka kale, Doktoraysa Fatxi Cabdulaahi Cali oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa iga warbixisay dhibaatooyinka caafimaad ee ay kala kulmaan habeenka gudniinka fircooniga.
Dhibaatooyinka uu leeyahay waxa yani waxyaabo badan oo sababi kara gabadhii markii loo sameeyo yani gudniinkaas loo sameeyo waxaa jira waxyaabo immediate complication oo si dhaqso markay la sameynayo gabadha ku imaan karo iyo waxyaabo iyo wax kale oo ku imaan karo waqti dambe ku imaan karo yani common wax ah waxa kamida markay gabadha hadda yani noocaas oo loo sameeyo yani FGM ka gudniinka noocaas ah gudniinka asiga kala duwan qayb waxa loo kala qaybiyay ilaa 4 qayb oo kala baxaa type 1 type 2 iyo type 3 type 1 ka waxa waa qayb si partially ah si loo jaraya criteria-ka ama hubin taranka qaybta kale waxa waa asigana waxa la sameynaya si complete loo jaraya ayadoo raacsiinaya labeymeynoraha iyo sidoo kale mid kale waxa waa iyo sidoo complete ah oo labeymeynoraha lagu darayo markii loo sameeyo markaas gudniinka si complete ama si partial loo sameeyo waxa macquul ah gabadha isla markii xanuun saad u talbada inay dareento waxa macquul ah sidoo kale inay gabadha isho gashabo iyo sidoo kale waxa macquul ah sidoo kale inay yaani dhiig bax tira badan ee la imaato waxyaabaha waxa kamid ah waxyaabaha si dhaqsiha markay isla markaas loo sameeyo gabadha ku imaan karo.
Ugu dambeyn, Sheekh Xasan Fanax oo ka mid ah culimuudiinka magaalada Jawhar ayaa ka waramay waxyaabaha ay diinta Islaamka ka qabto gudniinka fircooniga.
Aan ognahay horta gudniinkaas sidiisaba rag iyo dumar markii loo fiiriyo in la gudo ragga waxaa la yiraahdaa waa waajib, dumarkana waa sunno. Sunnadana damcan waxa waaye ma aha wax laga tagana ma aha, waa sunno oo muakkada ah oo qofkii yiraahdo ma la isgudi karo oo shareecada Islaamka uga baxaano. ayada quraan hadda toos oo lagu soo aroorin laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayad oo kaliya summa uuxayna ilayka an ittabic millata ibraahima xaniifa إلهي وسوليه وحيدين وحيدين ومحمدو وإذن كان عيدين وحيد المدادة دمان إنا الرحضان دينة نبيلة إبراهيم دينة نبيلة إبراهيم محاقو جرتين إن ليس قد أيا كمدهين شرع لكم من الدين ما وسادي آداف إلهي وعدهين قدنين كاسمركا وحوى يسي السنة يوحولي يوحان سنعين السنة الحيطة هي سيد النبي الكلمان عليه الصلاة والسلام إنا لوب بقدها المعطية أي جري جرتي وزمك النبي عليه الصلاة والسلام هو تغي نبي على ذي مدينة مركو تغي رسول الله كلني المعطية ومركز أه مد قدى ذبه رير أنصار ومجال المدينة خبزة نبي عليه الصلاة والسلام وضع الحوري لا تنهكي فإن ذلك أحضى للمرأة وأحب إلى القبل أي النبي عليه الصلاة والسلام أم إلى البعض تأمرك الرسول عليه الصلاة والسلام حوري جيدا وحوري رواد قبدا وتقول إيسا الله كيف نبي حوري عليه الصلاة والسلام إشمامك سمي إشمامك علي هذا ما يشير وحبيل تترنك قلت الله وصوك وصماري إن وحير أم لقد يجي أم وحير وأم بدني لقد يقول ساس النبي عليه الصلاة معنا وحوري جيدا رسولك أشمي أو روايتك لا بيجي إيسا أشمي ولا تنهيكي معنا نبي حوري جيدا أخذي اليسيرة في الختان إن يركبوا أيور نبي عليه الصلاة والسلام
gudniinka fircooniga ayaa ah mid aan u wanaagsanayn caafimaadka isla markaana aan ogoleyn diinteena suuban shirka eray bixinta tiknoolajiyada afka Soomaaliga ayaa laga dafuray magaalada Muqdisho caasimada dalka sida warbixintani ku faahfaahiyay Maxamed Nuur Xuseen
Ra'iisul Wasaaraha Xogeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka dafuray shirka eray bixinta tiknoolajiyada afka Soomaaliga oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka Soomaaliya Salaah Axmed Jaamac Ra'iisul Wasaaraha Xogeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay munaasabada dafurka
afka Soomaaliga hadii aad ugu dhugato waxa ka buuxa luqado fara badan oo dadka Soomaalida ay misan yihiin inay iyagu leeyihiin kelmado koow kelmadood oo carabiga ka soo jeeda oo af urdu ka soo jeeda oo af hindi ka soo jeeda iyo qoloyinka reer konfurad ku xogay italiyaneedna waxaan barigan yara maqli jiray bada sab wax la yiraahdo bada sabku title hanaanka dawladda kamid abuu aha markaanu hindi iyo arnab aanu waxaan ogaanay bada sab waa ninka weyn hatta title khaas ah ma haba inagu intaynu access gareynay baynu waxaanu ka dhignay a bureaucratic role taariikhda uu soo maray mar dhoweyno ka dhigaysan doona ragii u soo joogay ee wax ka soo qoray mar dhoweyd waxaan halkan eegana aniga iyo Cabdullaahi Bidaano isagu ragii kaankii naga la joogay 1972 document ay soo saartay gudiga afka Soomaaligu oo la yiraahdo documentka eray bixinta afka Soomaaliga ee hawlaha wasaaradda beeraha kelmadaha wasaaradda beeraha ka buuxa xabadba ka garan maayaanu shoonin beerba waligi ag fariistamaanahay marka la qodayo marka la jarayo dhaqan gaar ah ka turjumaysa luqad durugsan weeye marka tii xanaanadii xoolaha anigu gaarin baan ka soo kacay waxa halkan uu macallimu ka qiray ragii maalinka joogay eray markay bixinayaan sida ay isugu jangooyinayaan way nagu warrami doonaane mar marka qaar waxa la raadin jiray eray erayga u dhigma ya hadda markii ay arab iyo ajab ino timayna yiraahdeen qoraxda waxa kala loo yaqaanaa wax kala umaynaan qaadan qorax adeed luqaddu dhaqanka ino kaydinaysa xadaaradeen ayay ino ilaalinaysa astaanteen midnimo ayay tahay waxay kala tahay wax fududeeya la macaamilka ummada xagga baa mushtariga waxay aasaas u tahay xagga maamulka iyo maareynta
shirkani ayaa waxa goobjoog ka ah wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirada isgaarsiinta dowlad goboleedada bulshada rayidka xubna ka socda akadeemiyada bahda jaamacadda shirkadaha tiknoolajiyada iyo marti sharaf kale
kulan wada tashi ah oo looga hadlayay qorshaha isbeddelka qaranka ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo sida warbixintaasi ku faahfaahiyay Cabdifataax Axmed Macluu
wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta kumelgaarka u ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ku qabatay kulan wada tashi ah oo looga hadlayay qorshaha isbeddelka qaranka kulanka oo ay ka qayb galeen labada golaha ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo halka marti ku ah ayaa waxaa loogu garfeeniyay sidii wasaaraddu ay u dardargelin lahayd qorshaha qaran ee isbeddelka kaasi oo wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya xubna ka socday ba ay ka qayb galeen agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka iyo agaasimaha madaxtooyada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa si isku mid ah u dhiirigeliyay kulweynaha diirada lagu saarayo qorshaha isbeddelka qaranka, isla markaasina waxa ay tilmaameen inuu noqon doono mid midr dhala.
Wasaaradda qorsheynta qaranka waxay yaalla dokumentiyo dhaxalgal ah dalkan, waxay yaalla dokumenti aan arkay buug maalin dhaweeyto la qoray 1986 inuu aan jecelahay oo mashaariicdan hadda biyaxireenka faanoole mashaariicda kaleeta koonfurta laga qabanayo dhan ay ku qoran yihiin. Waxaa ajaa'ib leh mudane almarweyn buugga qorsheynta xilliga dowladdii kacaanka ay qortay waxa ku dheehan qorshihii dalka ee markaasi mashaariicaysan maaha inuu qorshe iska qoran yahay oo dokumenti u yahay, laakiin waxa ku qoran qorshe markaa mashaariic ku dhisan dalka iyo dadka wax u taraya qiimeysan iyaga oo laahay keliya mashaariicda baan rabnaa in qabanno ma aha, laakiin mashruuca xaggee laga qabanayaa, yaa ka faa'iidaya, dhaqaale intee baa ku baxaysa, yaa maalgelinaya intaayo dhan.
Waxaan dhihiraa qorshihii qaranka hadii la diyaarinayo koonfur galbeed layba laga diyaarin lahaa. Koonfur galbeed oo qorsheeda la diyaariyay waxay mataleysaa dhammaan Soomaaliya, qorsheheeda oo la diyaariyay. Hadday livestock ahaan lahayd gobolka ku caanbaxay waa Bakool, asaa la fadhiisan lahaydeen oo tegi lahaydeen, select garayn lahaydeen. Hadday ahaan lahayd beeri caadiga oo masagada iyo galleyda iyo sisinta ay kasoo bixi lahayd Bayway. Hadday ahaan lahayd crop growing zone iyo kalluumeysigan waxay ahayd Lawo Shabeelle. Uma malaynayo kulley juhdiga aad ku bixiseen gobollada kale iyo deegaanada aad tagteen qorshe qaran inaad ka soo rari doontaan.
Qaar ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya ee ka qayb galay madasha shirka laga daahfurayay ayaa soo dhaweeyay ololaha ay wado wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya, isla markaasina diirada lagu saarayo isbeddelka qorshaha qaranka, taana ay tahay mid gobol xaar u ah qorshe wanaagsan oo uu dalka gaaro. Ugu dambeyn, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa furay shirka wadatashiga ee diirada lagu saarayo qorshaha qaran ee isbeddelka
civil society-ga ee dhammaan intiba meel la raayay arrimaha oo lagu wareysado deegaanada koonfur galbeed wala horumarinta intiba lagu wareysado afartaas bir mahka koow maaso, laakiin wasaaradda qorsheynta ee dowladda koonfur galbeed ayaa yasii kaaba sadii ilaahay erad may kala jara doonee tiima may jara oo afar degmo ilaa afar degmo ku kooy yaa hanii biiro doonaan tiimkaas oo yoona degmooyinkaas baahiyado iyo walaasho oo meel raayis yoona ku warbiyo ilaa iyo hadda meel la sheegay afar tiira muhiim ee lagu hadalay leeyahay oo inka horey maamul wanaag hobleer oo ku hadalay hobleer usub afar bir iska dhaaf afar sano qaaday hob geek way ka dooday leeyahay taakala tiirka lamaad leeyahay dhaqaalaha
xubnaha wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ku nool sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa lagu wadaa in kulamo gooni-gooni ay la yeeshaan qabaa kala duwan ee wasaaradaha ka howlgala maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya, kulamada oo diirada lagu saarayo qorshaha dardargelinta isbeddelka qaranka.
Markana magaalada Kismaayo, qoysas danyar ah oo ku nool magaalada Kismaayo ayaa codsaday gargaar bini'aadnimo. Qoysaskan oo ku nool tuulada Gaasha ee galbeedka magaalada Kismaayo ayaa dowlad goboleedka Jubbaland ka codsaday in ay soo gaarsiiyaan adeegyada aasaasiga u ah bulshada. Waxyaabaha ay dadka tuuladan codsadeen ayaa waxaa ka mid ah biyo la'aan, goobo caafimaad, iyo in loo dhiso xarumo waxbarasho. Qaar ka mid ah qoysaska oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay baahiyaha ay qabaan xilligan
oo badankood waxay xoolo ka dhamaadeen iyo wax dhulka qodanaya iskugu jiro meela oo ku jirto Jubbaland hoos maadu magaalada Kismaayo hoos maadu gaar ahaan ay kasoo barakaceen xoolo ma haystaan, halkan ay degihiin, ma haystaan adeeg aasaaska nolosha, ma haystaan biyo, ma haystaan dheerik, ma haystaan masquul, ma haystaan hoyad, ma haystaan waxaa jirto lix maamiyaal oo bilcaan oo haweena dumar in ay ku dhex umaleen gaarigii degdeg ahay lagu qaadi lahayn tuulada dhex aali. Marka dhibkaas waa jira, waxaan rabnaa marka dhibkaas isugu jiro iyo baahidan gaarka aan leenahay waxaa dibeelo kar Ilaahay subxaan qaadir kun horta dibeelo kar kasakow hay'adaha samfalka oo Jubbaland
waxaa jooga dadyo kala duwan oo dad deegaan ah iyo dad barakacayaal ah oo qaarkood ay ku soo barakaceen fatahaadihii iyo howlgalkii ay Jubbaland hoggaaminaysay ee lagu xureynayay deegaanada dad ka soo barakacay oo ay saameeyeen. Intaa marka ugu gudbo waxaan u baahanahay marka deegaankan aad baahi ugu qabaa in ay ka jirto baahiyo gaar ah oo aad iyo aad u baahsan oo ay ka mid tahay waxbarasho deegaan ay ku soo barakeen oo yaraan dad 600 qof gaaraya ay rabaan waxbarasho daawo iyo wixii lamid ah iyo iskuulaadki marka waxaan si gaar ah horta ugu mahadcelinayaa wasaaradda amniga kaalinteedii waa qabnaa oo taliyaha amniga aagaan aad iyo aad u yicnaa amniga u soo amnigeena waa sugan yahay wax qalqal ah kama qabno ama cabsi gelin ah ee amni darro kama qabno waatan ay xilibanadii iyo telefishinkii qarankaba uu nala jiro marka waxaan marka u baahanahay wasaaradaha kale oo aan fariinteeda inaad gudbisaan oo gaarsiisaan idinka raa waxa kamid ah wasaaradda waxbarashada halkan waxaa jooga caruur tiro badan waxbarashadan ay hayso iyadana ay mas'uul ka tahay loona igmaday inay iida ka warqabto marka haday si ogeyn haday ogtahayba waxaan ka codsanaynaa in iskuulaad iyo waxbarasho aan ka helnaa wasaaradda waxbarashada sidoo kale waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka iyadana loo idmaday inay bulshada daryeelka bulshada ah oo loo idmaday inay caafimaadka iyo bulshada ay ka warqabto iyadana kaalinteeda waa kaga baahanahay
ololaha wacyigelinta caafimaadka ardayda oo laga sameeyo iskuulka Baydhabo sida warbixintaani ku faahfaahiyay Cabdicasiid Xasan Cabdulle
ardayda kuliyadda culuumta caafimaadka ka barta jaamacadda Zamzam qaybteeda magaalada Baydhabo ayaa sameeyay barnaamij loogu magacdaray wacyigelinta caafimaadka iskuulada degmada Baydhabo qaar ka mid ah ardayda ayaa booqasho ku tagay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Al-Macrifa si kor loogu qaado loona horumariyo caafimaadka iyo badqabka ardayda macallimiinta iyo guud ahaan howlwadeenada iskuulka magaalada Baydhabo maamulaha midowga iskuulada magaalada Baydhabo ayaa ka warbixiyay ujeedka ardayda jaamacadda Samsung ay u booqdeen qaar ka mid ah iskuulada magaalada Baydhabo
ilaahay maad iskuulle tuma may maasan jaamacadda Zamzam oo runtii arday team oo runtii wacyigelin dhinaca caafimaadka ee wadan hanayn booqdeen geekii iskuulkii kaan Al-Macrifa runtii idanka mahadsanyin sadaa oo runtii ardaydii oo ka dhiirigeliyeen dhinaca caafimaadka iyo nadaafadda runtii waa ida barnaamij ee qiimo badan ahaayay intii aan aragaanay waana marqaato ku hayni waana saxbu inay oo runtii nadaafadda iyo barnaamijkaasi id wacyigelin ardayda lan ku sii weeri sharciyada islaamka badan mayna amraasa inay nadaafad walbadan ka dadaala sada markii oo musqulo la galo oo kala galnyo markii la ku baha la isku dhigo lis nadiifiyo lacadaysado idoo la isku jaro antaasi oo dhamay ba sharciyadana runtii islaamiga ee ba in badan ku hadalaas markii in geeka teamkaas oo runtii ardayda oo barnaamijkaas aan kooyan iskuulkii Al-Macrifa uli ardayda soo ku soo atay jaamacadda Zamzam wacyigelintaas ballaaranna ardayda in gudbiyeen waa arrin aad lan ka baahanay waana ka mahadsanyin runtii ardaydana ma hayna arday aad barnaamijkaasi dhigaasho un raariyaayeen waana wali lan sheegoon aad maaragtay insha Allah ta'ala aan dhigin sidaayeen marka maylaylana guud ahaan bahda jaamacad Zamzam mahadgaar ayaa siin ku hayna booqashada isniinka kooyteen iyo barnaamijka qayimka oo eedkan wanaagsan oo nadaafadda ka saabsanaa intii la ku jeerina ee runtii si kuumaad nagaana insha Allah aanu ka hadalno magaca iskuul Al-Macrifa maylana mahadgaar ee siin u fahayna eedana ka maastin intii aan ka qowey hada maqul assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
ujeedka booqashadan ayaa waxa ay tahay horumarinta caafimaadka iyo badqabka ardayda macallimiinta iyo guud ahaan howlwadeenada iskuulada ee ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
markaan ku soo dhawaado xubinta sarafka ee suuqyada magaalada Jawhar waxaan u diyaar ah Maxamed Nuur Xuseen
hagaag haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta sarafka ee suuqyada magaalada Jawhar boqolka dollar waxa la kala siisanayaa 2,700,000 oo shilinka Soomaaliga ah loorka briiska waa $36 loorka sokorta waa $42 loorka burka waa $30 jirkaanka saliidda waa $28.5 sidoo kale tobanlaha waa $14.5 loorka cusbada waa $12 kartoonka baastada waa $11 gasaca aan bora waa $17 dhigistaal xubinta sarafka ee suuqyada waraaginta
markana aqbalaadka dibadda tabaneeyo qof oo muslimiin ah ayaa ku dhintay shil gaar ah oo ka dhacay gobolka Kaldun ee Waqooyiga Nigeria dadkan ayaa u safraya magaalada Simanaake oo qoyiga dalkaasi si ay ugu qayb galaan dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo bisha mowlid sanad kasta ay xusan bulshada muslimiinta ah. Shirkan ayaa yimid kadib markii bas ay la socdeen uu ku dhacay gaari xamuul ah, waxaana ay marayeen meel u dhow magaalada Leeder sida uu sheegay mid ka mid ah qabanqaabiyayaasha xaflada mowlidka. Sarkaal ka tirsan hay'adda maaraynta degdegga ah ee gobolka Kaandu ayaa xaqiijiyay dhimashada 36 qof. Akhbaaraadka dibadda ayaa ugu dambeeyay guud ahaan warka habeenimo aad ka dhageysanayseen warbaahinta Isnaay. Intuu socdo warka waxaan socodsiinaysa anigoo Saare Cabdi Xuseen dhankii farsamada waa tirsan, soo saaraha waa Cabdi Casiis. Tan iyo intaan ku kulmi doono warkan kiisiga sida ayaa maana Allah.